Povstaňte a príjmime požehnanie. Vy, ktorí pochybujete, i vy, ktorí veríte, vy, čo ste ďaleko, i vy, čo ste blízko, nech sa nám toto miesto i ten čas stane stretnutím v Božej skutočnosti. Stretnutím so sebou i stretnutím s druhými. Nech nás Boh oslobodí slobodou ducha. Pozbaví nás pravdy, ktorú máme. A uvedie do pravdy, ktorej náležíme. Pozbaví nás lásky, ktorú vlastníme. A uvedie do lásky, ktorej patríme. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Vitajte v kaplnke. Nech je toto miesto a ten čas pre nás miestom a časom ticha. Nech nás cez mlčanie úst vedie k mlčaniu srdca. Nech je toto miesto a ten čas pre nás miestom a časom sústredenia. Našu pozornosť nech odvráti od toho, čo zaniká, a upriami ju k tomu, čo zostáva navždy. Nech je pre nás toto miesto a ten čas miestom a časom ohňa. Roztratené plamienky našej túžby nech sústredí v Bohu. Nech nami prenikne duch a roznieti v nás skryté plamene. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo v Tebe je plameň života. Iba v Tvojom svetle vidíme svetlo. Čas od času si na kaplnke kladieme otázku, čo od nás chceš, Bože? A vždy o tom premýšľa niekto iný. Dnes s nami bude nahlas premýšľať Alex Plencner a on si tú svoju otázku sformuloval do takejto vety. Viera v Boha a strach z duše.
Zmiluj sa nado mnou, Hospodin, lebo chradnem. Uzdrav ma, Hospodin, lebo mi kosti meravejú. Moja duša je veľmi vystrašená. A ty, Hospodin, dokedy? Obráť sa, Hospodin, vysloboď moju dušu. Zachráň ma svojou milosťou. V smrti si na teba nikto nespomenie. Kto ťa v ríši mŕtvych oslávi?
Povstaňme k modlitbe. Drahý Bože, naša túžba, ak sa v nás roznieti a obráti k tebe, je to preto, lebo túžime po veľkosti. Po nekonečne, ktoré nás presahuje. Po dokonalosti, ktorú iba tušíme, snívame. Po lietaní, ktoré sa nám stáva iba vo snoch. Chceli by sme ťa stretnúť na svojich výšinách. Chceli by sme ťa nájsť tam, kde sa ti podobáme. V úžasných, veľkých, rozvetvených myšlienkach. Či vo vytržení, extáze, intuície a citu. A ty k nám prichádzaš práve tam, kde sa v nás tvoj obraz stráca. Tam, kde chradneme. Tam, kde cítime, že sme chorí. Tam, kde cítime, že si nás podmaňuje smrť. Tam, kde cítime, ako na nás siaha klam. Tam, kde cítime, ako na nás siaha strach, úzkosť a zmetenie. Práve tam, kde o tebe vieme, práve ako o tom, ktorý chýba našej duši, prichádzaš. Daj nám milosť, aby sme neunikali sami pred sebou do našich obrazov dokonalosti, ale aby sme mali odvahu zostúpiť do svojej duše, do toho úzlika, do toho hlavolamu a tam spolu s tebou riešiť hádanku, ktorú nám prišiel pomôcť vyriešiť Kristus. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Deti, z balkóna sa o chvíľu ozve zvonček. Ten zvonček vás zavolá na stretnutie. My tu dole stretáme seba i druhých v Bohu, cez slova i v tichu. Vy sa zas tam hore stretnete v Bohu cez hru a v tvorivosti.
Nech sa vám srdce neznepokojuje. Verte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám azda povedal, že vám idem pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte. Tomáš mu povedal: Pane, nevieme, kam ideš. Ako môžeme poznať cestu? Ježiš mu odpovedal: Ja som cesta, pravda i život. Nik nepríde k Otcovi, ak nejde cezo mňa.
Príjemný dobrý večer vám želám. Mojou dnešnou témou je viera v Boha a strach z duše. Pamätáte sa, aké to bolo, keď ste prvýkrát uverili v Boha? Ja sa na to pamätám a musím vám povedať, že to, čo som pritom cítil, ako si nepostačuje na pekný kresťanský príbeh o znovuzrodení. Žiadna kozmická láska alebo náhly zážitok zmyslu. Nič, čo by sa mohol nadšene rozprávať. Cítil som prekvapenie a obrovský strach. Prvýkrát som sa pokúsil o modlitbu a veľmi som nerátal s tým, že Boh mi odpovie. Kde si vo vnútri som bral ten experiment skôr tak polovážne s úsmevom a o to viac ma zaskočil výsledok. Strach, ktorý som cítil, ale nebol nepríjemný. Oveľa viac sa podobal bázni. Bol som poznaný inteligentným bytím, vedomím, o ktorom som mal úplnú istotu, že to nie som ja a že sa o mňa zaujíma. Po tomto zážitku vo mne zostal paradoxný pocit. Cítil som práve tak ohromenie ako pokoj. Je také zvláštne, že prvou kapitolou môjho vzťahu s Bohom bol práve môj strach. Nie je to podobné, ako keď prichádzame na svet? Veľmi skoro prišli prvé duchovné výzvy. Ak Boh naozaj existuje, premýšľal som, ako je možné, že kresťania sú takíto? Bolo to podobné, ako keby ste prvýkrát prišli na koncert nejakej výbornej kapely, napríklad Depeche Mode. Hudba je naozaj perfektná. Ale keď sa pozrite na fanúšikov, cítite silné rozpaky. Prečo majú všetci na sebe to groteskné čierne oblečenie? Premýšľal som, Pane Bože, to fakt chceš, že k týmto tu mám odteraz patriť? To snad nemyslíš vážne. Túto otázku si kladiem doteraz. Ak je Kristus Boží syn, ako je možné, že kresťanstvo vyzerá takto? Často premýšľam nad tým, ako sa vôbec mohlo stať, že som sa stal kresťanom. Čo to vlastne znamená? Otvorene priznávam, že niektoré podoby zbožnosti sa mi zdajú byť smiešne doteraz. V tomto ma Boh nezmenil. Keby sa ma teda dnes niekto opýtal, či verím v Boha, odpoviem na základe svojej skúsenosti: áno, verím. Možno by rovnako odpovedala väčšina z vás. Ale keby sa ma niekto opýtal: veríš Bohu? Moja odpoveď bola iná. Niekedy. Niekedy Bohu verím, inokedy nie. Občas ma premôže strach a nedôvera. Cítim vo svojom vnútri hnev, nepokoj. To všetko cítim napriek tomu, že som viackrát zažil, ako Boh zmenil situáciu, ktorá sa mi zdala byť beznádejná. Ja viem, že viera dokáže zmeniť realitu, napriek tomu to tak niekedy necítim. A sú chvíle, kedy je nedôvera taká silná, že každá nádej mi príde smiešná. Veriť v Boha a dôverovať mu prežívam ako dve rôzne skúsenosti. Poznáte niekedy ten pocit? Pred pár mesiacmi som siahol po zbierke esejí francúzskej filozofky a mystičky Simone Weilovej Ťaž a milosť. Hľadal som niečo na duchovnú inšpiráciu. Po chvíli som knihu zneskutene odložil. Nemohol som to čítať. Narazil som totiž na tento výrok. Nikdy netreba hľadať útechu, ak prežívame bolesť. Okrem zničenia ja nám nie je dovolený absolútne nejaký slobodný čin. Existujú filozofické myšlienky, ktoré dávajú hlboký filozofický zmysel, keby sme nemali telo, ktoré trpí a dušu, ktorá cíti. Myslím si, že ak čítame nejakú myšlienku a naše vnútro sa inštinktívne stiahne v odpore, možno, že ten pocit je dôležitejší ako tie najlepšie teologické alebo racionálne vysvetlenia. Ale nepochybujem o tom, že Simone Weilová naozaj úprimne verila a milovala v Boha a rovnako ako sa v niečo mohla celkom úprimne mýliť, ako my. Práve tento výrok ma však inšpiroval k osobnému hľadaniu. Ak je Boh život, prečo vedome alebo nevedome túžime po akejsi náhradnej symbolickej smrti v seba obetovaní? Prečo v mene prameňa bytia niekedy popierame svoj vlastný životný stred, svoju dušu? Niekedy žijeme tak, že viac ako Božie deti pripomíname zanedbané siroty. Ukrižovanie Krista chápeme ako hlavnú pointu jeho príbehu. Zabúdame na to, že Ježiš v Getsemanskej záhrade rozhodne nechcel zomrieť. Najradšej by sme celý svoj život žili tak, ako Ježiš svoje posledné dni, aby sme si zaslúžili vstup do Božieho kráľovstva. Myslím si, že skreslením kresťanstva je práve tak popieranie utrpenia, ako aj popieranie radosti. A chcem sa preto zamyslieť nad tým, kedy sa viera v Boha stáva útekom pred samým sebou. Cesta kresťana sa často začína paradoxným poznaním. Boh ma miluje a ja sám seba nenávidím. A s týmto rozporom v srdci sa snažíme milovať druhých. Ale keď sám seba neprijímam a neuznám svoje bytie, ako môžem autenticky milovať druhých? Iba tak ako samého seba. Podmienečne. Mám ťa rád, ale... Americký spisovateľ Paul Auster v Zimnom denníku opisuje tradovaný výrok vo svojej rodine. Hovorieval ho babka Paulovej mame. Tvoj otec by bol úžasný človek, len keby bol iný. Druhý sa teda musia zmeniť. Svet sa musí zmeniť, aby sa všetko dalo do poriadku. Ale čo keď je problém niekde inde? Čo keď je problém vo vnútri, v nás samých? Naša duša je často stratená a potrebuje vyslobodenie. A táto situácia prekvapujúco častým obrazom v žalmoch. Znova a znova sa strácame, znova a znova namáhavo nachádzame smer. Boh nás nevyslobodil raz a navždy. Naša existencia je nepretržitým zápasom medzi slobodou a nevyhnutnosťou. Je to taká dráma rastu a ubúdania. Toto poznanie je ale zdrojem veľkej bolesti. My vieme, že nikdy nebudeme úplne šťastní a že všetko krásne sa raz skončí. Hľadáme riešenie, aby sme nemuseli čeliť tejto pravde. Hľadáme systém, pomocou ktorého by sme mohli ovládnuť život. Nechceme cítiť úzkosť do smrti ani riskovať straty. A nechceme niesť ťažké bremeno osobnej zodpovednosti, ktoré je uvalené na našu slobodu. Nechceme trpieť, chceme poistenie. Takýmto poistením môže byť často náboženstvo. Náboženstvo ponúka predstavu, že môžem zabudnúť na svoj tieň, na nevyhnutnosť svojho osobného konca v nadosobnom príbehu. A táto predstava sa môže stať zdrojom úžasnej útechy. Problém nastáva vtedy, ak po tom, čo som sám na seba zabudol, nie som ochotný sa na seba rozpomenúť. Ak opustím samého seba, môžem potlačiť myšlienky na utrpenie. Ale spolu s tieňom strácam aj svoje telo a pocit, že som nažive. Boh nás volá na namáhavú cestu, sľubuje, že nám bude oporou. Benediktínsky mních Anselm Grün k tomu hovorí. Pán nás vedie svojim slovom i konaním k životu. Práve slovami, ktoré pôsobia na prvé počutie cudzo, sa nám Ježiš snaží otvoriť oči pre skutočný život. Provokuje nás, aby sme konečne sa pohli a začali žiť. Otvára nám oči, aby sme vo svojom vnútri objavili miesta, ku ktorým zatiaľ život nedosiahol. Často sme žití, namiesto toho, aby sme žili. Ježiš nás znovu nabada k vlastnému životu. Povzbudzuje nás, aby sme vykročili vlastnou cestou. Iba tak sa staneme živými bytosťami, ktoré svedčia o živote. Mnohí kresťania ho bohužiaľ nechápu ako vodcu skutočného života, ale skôr ako útočisko pred životom. Keďže majú strach zo života a z jeho zápasov, utekajú k Ježišovi. Lenže tým skresľujú jeho obraz a jeho zámer. Pán je všade tam, kde je život. A nie je tam, kde sa nás pred ním niekto snaží uniknúť do zbožných pravidiel. Ježiš nás predurčuje k tomu, aby sme sa odvážili žiť vlastný život a nedávať stále len na názory druhých. Náboženstvo, ktoré slúži ako obrana pred životom, môže veľmi ľahko vyústiť do zbožného sadizmu. Čím viac a viac pred sebou unikám, tým viac a viac vidím okolo seba zla. Bránim svoju abstraktnú predstavu Boha, bránim ju pred životom, používam ju proti konkrétnemu človeku. Nevidím, že používam napríklad slovo Božie, Bibliu, proti obrazu Boha človeku. Nedávno som čítal blog s názvom Som kresťanka a idem sa rozvádzať. Žena, ktorú je manžel týral, opisuje takúto skúsenosť s kresťanským pochopením. Keď som prvýkrát priznala jednej sestričke, že mi manžel rozbíjal veci v kuchyni, tá sestrička sa ma opýtala. A nechceš sa pomodliť za to, aby si nebola precitlivelá? Tak to môže v praxi vyzerať umelá zbožnosť, necitlivosť k vlastnej necitlivosti. Takáto viera jedovatá nelieči. Ak nepríjmam samého seba, ani druhých, tak dôveru musí nahradiť kontrola. Láska musí ustúpiť moci. Moje svedomie sa mení na nemilosrdného sudcu. Potom už necítim žiadnu skutočnú radosť. Ježiš by nás nemusel učiť milovať, ani veriť, keby nevedel, čo sa skrýva v našich srdciach. Hnev a nedôvera. Náboženstvo môže byť spôsobom, ktorým oslavujeme život, ale môže byť aj expresným dopravným prostriedkom, ktorým z neho chceme uniknúť. Zdravá náboženská viera nás učí nájsť vzťah k duši, úctu k nej. Keď stratíme kontakt s dušou, veľmi často nás zaplaví pocit ohrozenia. Kde sa v nás toto ohrozenie berie? Čoho sa bojíme? Prečo? To je druhá téma, o ktorej by som chcel hovoriť. Strach z duše. Čo je to strach? Strach je pozornosť voči nebezpečenstvu. Nebezpečné je to, čo ohrozuje moju integritu. Strach má preto podobu vnútornej otázky. Kde je nebezpečenstvo? V tomto zmysle je strach veľmi dôležitá ochranná emócia a slúži na zachovanie života. Strach, ktorému sme sa nenaučili čeliť, veľmi často prerastá do úzkosti. Čo ak sa niečo zle stane? Dánsky filozof Søren Kierkegaard ako prvý jasne odlíšil strach a úzkosť. Dal do protikladu strach, ktorý je strachom z niečoho, a úzkosť, ktorá je strachom z ničoty. Táto úzkosť sa nedá lokalizovať. Ako hovorí americký psychológ Rollo May, doslova na nás útočí zo všetkých strán naraz. V máji zomrel švajčiarsky surrealistický výtvarník Hans Rudolf Giger. Je to autor vesmírneho votrelca. Podľa mnohých je to najkreatívnejšie a najlepšie vytvorené monštrum v populárnej kultúre. Gigerové obrazy sú súčasne znepokojujúce aj fascinujúce. Ako sa autor sám vyjadril, inšpiráciou boli jeho desivé nočné mory, ktoré mával od detstva. V jeho dielach vidíme organické tvary, mechanické súčiastky, sexuálnu symboliku. Mnohé z toho, čo číha v podvedomí človeka. Bojím sa svojich vízií, vysvetloval Giger. Keď mu oponovali, že je to len jeho mysel, Giger reagoval. Práve z toho mám strach. Tvoril výhradne v noci a svojho strachu sa nikdy nezbavil. A je to vôbec možné? V nemeckom psychológovi Fritzovi Riemannovi zbudil strach priam vedeckú zvedavosť. Venoval mu celú knihu Základné formy strachu. Napísal toto. Jednou z našich ilúzií je to, že veríme, že je možné žiť život bez strachu. Strach patrí k našej existencii a je odrazom našich závislostí a nášho vedomia vlastnej smrteľnosti. Môžeme sa iba pokúsiť rozvinúť sily pôsobiace proti nemu. Odvahu, dôveru, poznanie, moc, nádej, pokoru, vieru a lásku. Tie nám môžu pomôcť strach prijať, vyrovnať sa s ním, stále znovu nad ním víťaziť. Zážitok strachu teda patrí k našej existencii. Objavuje sa vždy tam, kde sa nachádzame v situácii, do ktorej sme nedorástli alebo ešte nedorástli. Všetko nové, neznáme, čo musíme urobiť alebo prežívať poprvýkrát, obsahuje vedľa čara nového, potešenia z dobrodružstva a radosti z rizika tiež strach a úzkosť. Pretože náš život smeruje neustále do niečoho nového, neznámeho a ešte nezakúsaného, sprevádza nás úzkosť ústavične. Dosvedčujú to aj výskumy. Ukazuje sa napríklad, že hoci sú starší ľudia a nábožensky založení ľudia, schopní na vedomej úrovni vnímať smrť vcelku pozitívne, úzkosti podliehajú na úrovni inštinktívnej. Nie je teda možné nebáť sa, ale možné mať odvahu. V čom teda spočíva strach z vlastnej duše? Domnievam sa, že jeho koreňom sú dve základné obavy. Strach z bolesti a strach zo sklamania. Keď nazrieme do svojho srdca a chvíľu do nej ozaj pozorne hľadíme, to, čo pocítime pod povrchom našej nálady, väčšinou nebude radosť, láska alebo pohoda, a veľmi často je to horkosť alebo bolesť. Bojíme sa bolesti, pretože tam, kde je bolesť, tam je aj ohrozenie. Keď ma niečo bolí, cítim v sebe úbytok života. Bolesť je vlastne tušenie zániku. Táto skutočnosť plodí pocit vykorenenosti. Podľa nemeckého filozofa Martina Heideggera je typickým dôsledkom uvedomenia si smrti pocit, že človek nie je vo svete doma. Tento pocit nazval nezabývanosťou. Každý človek chce urobiť všetko preto, aby unikol tomuto pocitu. Hľadáme únik z tohto existenciálneho ohrozenia. Spoľahlivou útechou je veľmi často únik z tela. Funguje to? Psychoterapeutka Jasmine Lee Corey takýto postoj považuje za omyl. Keď sa v živote snažíme o povznesenie alebo únik na úkor vhlbenia sa a zainteresovanosti, náš postoj nás vedie do duchovnej pasce. Pasce transcendencie. Povznesenie sa a únik tu môžeme chápať ako snahu oslobodiť sa od tela, odputať sa od života, zatiaľ čo vhlbenie sa a zainteresovanosť označuje zostúpenie do našej telesnosti a emócií. Pasce je to vtedy, keď nás stavy tranzu opanujú natoľko, že v nich chceme zostať, lebo sa už viac nechceme zaoberať reálnymi problémami a skutočným svetom. Prekračovanie hraníc našeho bytia sa však nemusí stať prostriedkom, ktorým popierame svoju ľudskosť. V skutočnosti je to práve kontakt s ľudským utrpením a nedokonalosťou, vďaka ktorému si môžeme osvojiť užitočnú pokoru. V stavoch tranzu môžeme získať pocit, že sme sa oslobodili od vlastnej poklesnutej prirodzenosti. Nikdy sa od nej neoslobodíme. Utrpenie je jednoducho súčasťou života. Bez ohľadu na to, čo vnímame ako svoj najvyšší duchovný cieľ v živote, tento cieľ sa nachádza práve tak v utrpení, ako aj mimo neho. Môžeme teda povedať, že to, k čomu nás Boh vyzýva, nie je duchovnosť ako obrana, ale duchovnosť ako odvaha. Nie je to jednoduché, možno je to tá najťažšia vec v živote. Druhým koreňom strachu z duše môže byť strach zo sklamania. Kde sa tento strach berie? Bojím sa prijať tie časti seba samého, ktoré nepríjma moje okolie. S týmto odmietaním našej prirodzenosti sme sa prvýkrát stretli v našich rodinách. Malé dieťa nevie, čo je správne a čo nie. Je biologicky aj psychologicky nastavené na učenie. Urobí všetko pre to, čo od neho chcú dospelí, lebo ich vníma ako všemocných obrov. Závisí od nich jeho prežitie. Nechce riskovať stratu vzťahu, tuší, že by ho to mohlo ohroziť. Snaží sa všetkými silami zajistiť pozornosť, či už je to poslušnosť alebo vzdor. A niektoré veci sa naučí dobre, a iné pochopiteľne zle. Rodičia sa niekedy zlaknú toho, čo v dieťati vidia, a prenášajú na neho to, čo im samým bolo niekedy upreté. Poznáme to asi všetci. Existujú rodiny, v ktorých sa nemôže plakať. Rodiny, v ktorých sa nemôže hádať alebo hnievať. Ďalších vám nie je dovolené hrať sa a zabávať, lebo ustavične treba pomáhať a pracovať. V iných nie je v poriadku tešiť sa a smiať. Sú rodiny, ktoré veria, že je nesprávne mať akýkoľvek pôžitok zo svojho tela. To predsa hriech. Niekde dospievajúce dievčatá nesmú byť príťažlivé a chlapci nesmú byť priebojní. V istých rodinách nie sú dovolené dotyky, v ďalších sa nesmiete sťažovať. Musíte byť predsa vďační. Vo väčšej alebo menšej miere sa to stane asi každému. Niekoho takto vychovajú rodičia, niekoho takto vychová systém, možno učitelia. Naučíme sa, že niektoré emócie nesmieme cítiť a iné by sme mali cítiť na povel. Ale práve tomu, čomu neveríme vo svojom srdci, čo nám bolo odopreté, tomu nebudeme veriť ani druhým a to nebudeme veriť ani Bohu. Ak neverím, že môžem byť milovaný, nebudem milovaný. Láska sa ku mne nedostane, lebo dvere do mojej duše sú zatvorené. Veľmi často naši rodičia robili to najlepšie, čo vedeli. Ale už nie sme deti, už nemusíme pokračovať v správaní, ktoré nám kedysi pomáhalo prežiť. Sme slobodní. Môžeme nabrať odvahu a uvidieť, že strach z duše je veľmi často prezlečený strach zo straty lásky druhých. Keď nebudem sám sebou, nikdy nebudem skutočne milovaný. Milovať budú len moju spoločenskú masku. Tento pocit sa stane zdrojom nespokojnosti a frustrácie. Čo s tým? Ježiš nám povedal, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Myslím si, že sa to netýka len pravdy o Bohu, ale o nás samých. Dovol si precítiť pravdu o sebe samom. O sebe samej, o svojom živote. Oslobodí ťa to. Inak budeš celý život utekať. Cyprian z Kartága k tomu hovorí. Chceš, aby ťa Boh počul. Ty však samého seba vôbec nepočuješ. Chceš, aby na teba Boh myslel. Ty však sám na seba nemyslíš. Čo by sa vlastne stalo, ak by som pravdivo čelil tomu, čo cítim? Nestalo by sa nič. To, čoho sa bojím, je už dávno tu. Bez toho, aby som tomu čelil, sa to ale nezmení. Ak si pripustím, čo cítim a uznám, že si nemôžem vybrať svoje prežívanie, pripúšťam tiež, že takto isto to musia mať aj ostatní ľudia. A to znamená, že som s nimi na jednej lodi, spojený spoločným ľudským osudom. Zrazu už nemôžem hrať hru na my a oni, alebo na dobrý a zlý, a zrazu už nemám dôvod cítiť sa výnimočne preto, lebo som lepší. Nie som ani lepší, ani horší. Len hľadám svoju cestu, hľadám svoje miesto. Som presvedčený, že liekom na strach z duše je skúsenosť Božej lásky. Božia láska nedelí našu dušu na priateľnú časť a nepriateľnú časť. Všetko prijíma, premieňa a spája do jednoty osoby. Úplne prvý výrok z Biblie, ktorý si pamätám ešte z detstva, sú Ježišove slova. Ja som cesta, pravda a život. Keď som bol malý, moja babka ich mala v takej zaramovanej katolíckej pohľadnici na stole. Čo vlastne tieto slova znamenajú? Potrebujeme sa stať skutočnými ľuďmi, rovnako ako Ježiš. Nemôžeme odložiť svoj život na potom. Tak ako nemôžeme uniknúť utrpeniu existencie, nemôžeme ani odkladať radosť na druhý svet. Ani Boh nám nedokáže dať to, čo sami sebe zakážeme. Premeškáme svoju jedinú šancu na rast. Rastieme nasledovaním Boha. Byť Božím dieťaťom podľa mňa vlastne znamená byť pravým človekom. A dieťa sa v prvom rade nepozerá na to, čo si o ňom myslia ostatní a ako ostatní posudzujú jeho správanie. Počúva svoje vlastné impulzy. Myslím si, že niečo z tejto prirodzenosti sme strátili a nie je to dobré. Možno sa len potrebujeme naučiť jednoduchú vec, nesúdiť a neutekať. Uznávať svoju dušu, uznávať druhých, uznávať Boha. Ak milujeme, sme praví, ak sme pravdiví a hráme fér, tak zachovávame prikázania. Boh nám verí a máme u neho miesto. Práve v tomto zmysle je Boží príbytok liekom na heideggerovskú nezabývanosť. Je to naše miesto v srdci Boha. Lásku Boha stratiť nemôžeme, lebo je nepodmienená. Nemôžeme preto stratiť svoju dušu. Čo je v láske, to trvá. Myslím si, že viac ako čokoľvek iné, človek hlboko v duši hľadá dve veci. Pôžitok a zmysel. Zvláštne, že v láske sa stretávajú obe. Možno práve preto láska vyháňa strach.
Náš život je tancom prijímania a dávania. Sami seba sme prijali z tajomstva. Všetko, kým sme, je Božím darom. Boh sa nám dáva v mystériu bytia. v dare poznania, v láske, v slobode, v zmysle slov, vo význame našich činov. My sa Bohu dávame v slobodnom rozhodnutí srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar. Život zrodený z človeka pre pominuteľnosť človeka. Život zrodený z Boha pre nesmrteľnosť v Bohu. Teraz Ty nás, ó Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapáľuj svetla svojho sveta.
Pane, Ty si cesta, pravda, život, si láska a si aj zdrojom nášho bytia. A si aj zdrojom každého z našich životov. A poznáš nás takým spôsobom, akým my sami po seba poznáme, ale aj poznáš tie časti, ktoré my nepoznáme a nevieme o sebe, ktoré ani nechceme vedieť a poznať. A napriek tomu, možno práve preto, nás miluješ. Pane, ja ťa chcem prosiť o to, aby si nám dával silu a odvahu nebáť sa dotýkať rán, dotýkať bolesti, ale zároveň sa dotýkať aj radosti v nás, aj mimo nás. V životoch iných ľudí a pri tom všetkom, aby si nám dával sílu a odvahu milovať. Milovať nás a iných ľudí tak, ako Ty miluješ nás. Amen.
Nech nám Boh, ktorý sa celým svojim božstvom stal úplne človekom, udeli svoje požehnanie. Aby sme v Tebe, Kriste, našli odvahu prijať celú našu dušu. Odomknúť zamknuté izbietky v dome našej duše, aby tvoj život mohol preniknúť aj do tých tajných oblastí, ktoré sme si zakázali. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Skôr, kým vás pozvem na šálku kávy a čaju, tak tu má Ďurko Kušnerik dôležitú vec povedať. Ďurko, povedz.
Kľudne to mohol povedať aj Daniel, ale aby to bolo také pestrejší program, aby bol, tak vystúpim aj ja. Nemohli ste si určite nevšimnúť, že bola zbierka počas predposlednej piesne a tie zbierky sú určené na prevádzkové náklady hlavne súvisiace s činnosťou zboru. Tak, tých je veľa, o tom potom niekedy. Ale to, prečo to teraz spomínam, je, že na budúci týždeň budeme mať takú zbierku zvláštnu. A vlastne vás chcem vyzvať, aby ste si vybrali hotovosť cestou sem s bankomatou, ak teda vám na tom záleží, čo poviem teraz. Možno pre mnohých z vás bude prekvapením, že Cirkev Bratská má na Spiši pomerne veľa členov, bratov a sestier, ktorí sú Rómovia a veľmi veľa priateľov okolo nich, ktorí sú vlastne súčasťou takej veľmi zaujímavej a skoro by som až povedal, že požehnanej naozaj práce. No a taká skupina mladých ľudí vedená Matejom Hájkom z Veľkého zboru Cukrovej a Matúšom Uhlíkom, zase z nášho, z Kaplnky, a študenti gymnázia, bilingválneho gymnázia základnej školy Narnia. Roman Harvan tiež je súčasťou toho všetkého. Tam počas prázdnin pôjdu na týždeň a jednak tam majú dostávať, ich úloha bude dostávať taký dom, ktorý tam je, ktorý sa zmení vlastne na kostol. Je to v osade Vítkovce. Nie Vítkovice, to je inde, ale Vítkovce pri Spišskej Novej Vsi. A potom s tými mladými ľuďmi tam budú proste, budú tam týždeň v tej rómskej osade, čo bude zaujímavé, nepochybne pre obyvateľov tej osady, ale nemenej zaujímavé to bude pre tých študentov z gymnázia, ktorí to asi uvidia prvýkrát. Je to dôležitá vec, nám samým sa to veľmi páči a chceli by sme to podporiť, a tak sme sa rozhodli, že budúcu zbierku by sme chceli venovať vlastne ako podporu tohto projektu. A ešte predtým, aby to malo takú gradáciu, tak budúci týždeň pred samotnou zbierkou sa sem postaví Matúš Uhlík a premietne vám nejaké fotky. On je teraz práve tam, som s ním telefonoval, dnes je vo Vítkovciach. Premietne vám fotky, povie vám niečo o tom. A určite budete pohnutí z toho všetkého, tak aby ste náhodou nemohli takí, že budete pohnutí a nemáte čo dať do toho košíka, tak radšej sa stavte v bankomate. No. Tak to som chcel povedať.
No, na budúcu nedeľu zároveň bude teda bohoslužba s Eucharistiou. A začínajú prázdniny, takže tou bohoslužbou nejak sa vyprevádime na prázdniny a našou témou bude odstup. V živote sa potrebujeme naučiť aj odstupovať od toho, čo robíme. A ten čas prázdnin môže byť aj symbolom tohto odstupu, takže o tom budeme na budúce. No a potom nastane prázdninový režim, bohoslužby budú stále tuto na Cukrovej o 6. a budeme postupne si čítať žalmy a rozmýšľať nad nimi. A v septembri, 21. septembra, sa presťahuje kaplnka do A4. Tak. Tak a teraz ste samozrejme všetci pozvaní na kávičku, na čajík, na koláčiky a na kus rozumnej reči hore.